Halı taktaş, taktaş üldü. Küçlü kuyaş küpten batkan indi. Karanlık baskan jir üstün. Avul haman utun yakmay, tek otura. Belki, kim bilsin? Anın küçlü kolu bir küp yıllar, şulay işli-işli talgaş da, көкрегінде хаят нұрларынан сұңғы нұры сөніп қалғашта, аның ереклі көңілі тынар үшін қоранғылық тілей тұрғандыр. Бәлкі шулайдыр да, бәлкі. Үстелінде аның бір хат тұра. Қарт анасы язған. Хатында шунды юллар. Халал сүтін имізіп түннәр бойы юқламыша сені соқлаған. Ауырғанда өлім құшағына өзін атып сені яқлаған. Ол кім еді? Сұңғы сынық нанын сеңа беріп, аш қалса да балам деуші, бүтін дүния сеннен қашқанда да бір ялғызы қалып сүйуші. Ол кім еді? Сен аш келіш юрган шақта, синің үшін йылы-йылы күссіз қалушы, синің бәқтің үшін жер үстінде дәмі қазаплары алушы. Ол кім еді? Мискен әнкен. Ол әлі де үзіліп сағына сені. Әссін. Әткен, ол әлі де шулай сүрінә-сүрінә, таяқ тұтқан келіш урамда тоқтап үтәлі де, мен әлі де сізнің үшін салқын буранда аман юрейм дей ол. Аның күләгәсі аман юрей, аман, аман да. Бір олғана түгіл, бірі бік күбалар. Аш яланғаш келіш яланда тек юрейлер, тек юрейлер. Син қайт, балам, син қайт бізнің яңға, әуелгідей сені сүйер біз, балам, еркем, бәғірім дияр біз. Син қайт, балам. Түніңде де ертеңгі жел аңа жауап яза. Ұлың өлді. Сағынып хатлар язма, бәхетсіз қарт. Зәңгәр көзлі ұлың есміне. Ол йоқ енді. Сағынып хатлар күтмә, езге қаршық. Күзгі түнде, тәрәзә түбінде, тәрәзәңні қағып, аңардан деп хат кетірмес қазір бір кімді. Түште көріп аны оянғаш та, рәсмін қолын алып сен аның, таң жилләрі аша йылы-йылы, күтмәйінді аның сәләмін. Ол йоқ енді, ата, сенің үшін, ол йоқ енді, ана, сенің үшін, сізнің үшін өлді мәңгігі. Ескі тұрмыш, сенің қырларыңда зәңгәр көзлі ойшан яш егіт, ол йоқ енді. Ескі тұрмыш, сенің гүл бақшаңда сүріне-сүріне аштан интігіп, хаят ізләп жүрген ойшан егіт, ол йоқ енді. Ғайләң тар сенің аның үшін, юртың түрмә, ешіклері құрыш темірден, балаларың исірік, исіріп-исіріп нәсілің шүрген, барсы тілірген. Нәфрәт етіп сенің ғаиләңе, барлық матурлық деп білген нәрсәңе, нәфрәт етіп сеңа, улан тете қазан урамында, улан тете мишан базында, улан тете сізнің арағызда, әй сіз қалдық неп мін уллары, базар короллары, шарлатанлар, шіріп біткен сыра құртлары, сіз табынған алтын күмішлеріні, тәңірі етіп өзіне ала алмай, сіз аунаған пішірақ батқақлықта өзі үшін орын таба алмай, іште сіз ме, сізге қабақ дұсты жыршы малай болып қала алмай. Күрәшшілер, Сізнің арағызға еш бір егет келе. Аның да хиш бір нәрсесі йоқ. Малы да, атасы да, анасы да, сүйген ярыда.